sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqsırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava az buludlu, yağmursuz olacaq. Günorta güclü cənub-qərb küləyi əsəcək, ancaq hava isti olacaq, 33-35 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 33-38 dərəcə. Şərq küləyi əsəcək, axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb yağış da yağa bilər.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, indisə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Naxçıvanda yağan leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Telepuziklər seriyalı Polşada qadağan oluna bilər, homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şahbuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Şahbuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub. Atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı. Axtarış tədbirlərini Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyi və polis də iştirak edir. Sinoptiklər Muxtar Respublikada dəyişən hava şəraitinin bir həftədə davam edəcəyini xəbər verdilər. İki gündür Naxçıvana yağan güclü leysan yağışları nəinki Şahbuza, eyni zamanda digər rayonlara da ciddi ziyan vurub.
Azərbaycanın başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən, açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nadəliyev Nazarlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlaş səbəbi olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq. Prezident İlham Əliyevin bugün Azərbaycanın qərb rayonlarına 2 günlük səfər gözlənilir.
Amerika və İranın İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker belə deyib. İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqlar müsbət addım sayır. İrandakı İslam inqilabından və inqilab zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra bu iki ölkə arasındakı diplomatların ən yüksək səviyyəli görüşü idi. İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edildiyi görüş İran-Amerika münasibətlərinin normallaşmasına hansı təsir göstərə bilər? Bu haqda isə xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavoyun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətldə ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavoyun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti Putini tənqid eləməyi ilə tanınan Aleksandr Litvinenkonu ötən ilin noyabrında Londonda qətl etmişlər. Onun radioaktiv zəhərlənmədən öldüyü bildirilir. Ölümündən qabaq Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putini qətlinə sifariş verməkdə ittiham eləmişdi. Kreml isə bu məsələyə hər hansı aidiyyatı olduğunu təksib eləyib. Britaniya prokurorluğu Lugavaya qarşı Litvinenkonun qətli ilə bağlı ittiham irəli sürməyə hazırlaşır. Lugavay özü ittihamları rədd eləyir. Rusiya rəsmiləri isə öz vətəndaşının hər hansı ölkəyə verilməsinin konstitusiyasına zidd olduğunu artıq bəyan edib.
Əfqanistanda daha bir Britaniya əskəri həlak olub. Bu haqda Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Britaniya əskəri Gülməndə əyalətində düşmənlə döyüşdə həlak olub. Ötən həftədə burada bir Britaniya əskəri minaya düşərək partlamışdı. Bununla da 2001-ci ilin noyabrından bəri NATO qüvvələrinin tərkibində Əfqanistanda həlak olan Britaniya əskərlərinin sayı 57-yə çatıb.
Gürcüstanda daha bir keçmiş deputat Zviad Sekladze öldürülüb. Gürcüstanın xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb. Əlləri və ağzı sarılmış halda. Gürcüstanın Rustav 2 və İmedi telekanallarının məlumatına görə Zviad Sekladze'nin uzun müddət zənglərə cavab vermədiyini görən qohumları onun ofisinə gedib və meyitini aşkarlayıblar. Sekladze 1999-2003-cü illər arasında Dirçəliş Partiyasından parlamentin üzvü olub. Polis qətlilə bağlı hələ heç bir açıqlama verməyib.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib ki, onun ölkəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdiməhəmmədov Qazaxıstanın paytaxtı Astanaya 2 günlük rəsmi səfərinin ilk günündə bu açıqlamanı verib. Onun sələfi Safar Murad Niyazov isə 2005-ci ildə Türkmenistanı MDB-nin tam uyğulu üzvlüyündən çıxarıb müşahidəçi kimi saxlamışdı. Berdiməhəmmədov Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə Rusiya ilə imzalanan üçtərəfli qaz ixrac kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə etməyə gəlib.
Türkmenistan şərqindəki Türkmenabad keçmiş çarşı şəhərində keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub. Bu haqda müxalif Türkmenistanın Kronikası saytı xəbər yayıb. Məlumata görə şəhərdə bütün türkmenlərin atası sayılan mərhum liderin türkmen başının portretləri də xeyli azalıb. Niyazovun uzun illər hakimiyyəti dövründə ölkədə onun çoxlu heykəllər ucaldılıb. Şərəfinə küçələrin, zavalların, hətta şəhərin adları dəyişdirilib.
Ukraynanın Ali Radası parlamenti bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Daha öncə Prezident Viktor Yushchenko və Başnazir Viktor Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-na təyin olunması ilə bağlı razılığa gəlmişlər və indi parlament bu haqda qanun layihəsinə bağlı 2 günlük müzakirələrə başlayacaq.
İspaniyada İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaralıların tərkibində vuruşması ehtimalı olunur. 14 Mərakeşli və 2 Əlcəzairli radikal İslamı yaymaqda ittiham olunurlar. Şübhəlilərdən 13-ü Barcelona və ətraf şəhərlərdə, ikisi paytaxt Madridin cənubundakı Aranjuezdə, biri isə Kurat şəhəri Malaqada həbs edilib. Saxlananların sənədləri, qeydləri, kompüterləri və telefonları da müsadirə edilib.
Almanya polisi isə Hamburgda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edənlərin törətdiyi çatışmalarda iştirak edənlərdir. Polis də etirazçılar arasındakı qarşıdurmada aksiyanı yatırmaq üçün suvran maşınlardan və dəyənəklərdən də istifadə edilib. Daha öncə 4000-ə yaxın qloballaşma əleyhdarının görüşə etiraz olaraq keçirdiyi yürüyüş dinç şəkildə başa çatmışdı. Dünənki qarşıdurmalar Almanyanın gələn həftə böyük 8-ci samitin keçirilməsi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyi vaxtda təsadüf edib.
İsrailin hakim partiyası başnazirin müavini Şimon Peresinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və başnazir Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər. İndiki prezident Moşe Kaçavanın səlahiyyətləri dondurulub, o zorlama və vəzifəsindən sui-istifadədə ittiham edilib.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Azərbaycanda uşaqların telepuziklər kimi tanıdığı teleserialın Polşada qadağan eləyə bilərlər, əgər Polşanın mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telebuziklər serialının homoseksuallığı, həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsələr. Polşanın uşaq hüquqları ombudsmanı Yeva Savinska deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzdirir və özünü bir təyər aparır. 1997-ci ildən ilk dəfə televiziya ekranlarına çıxan və bugünün özünə kimi bir çox ölkələrdə göstərilən və satılan telebuziklər serialının 4 qəhrəmanı Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po kimi 4 oyuncaq personaj uşaqlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədirlər. Azərbaycanda da bu serialın kasetlərini açıq satışda 2 manat almaq olar.
Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Həm bu, həm də başqa xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbərətər. İndi Bakıda saat 9-a işləyir 8 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq asaz, eşidəcəksiniz ki, 30 ilə yaxın vaxtdan sonra İran və Amerika danışdı.
Qazaxıstanda ən məşhur qaynatayla kürəkənin çəkişməsi necə başa çatacaq?
Yayın istisində bizə dərman olacaq, özünə dərman axtarır.
Məşhur xəfiyyə Qan şəhərində necə göründü?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərdə də demişdik, 30 ilə yaxın bir vaxtdan sonra İraqla Amerika danışdı. Ancaq özlərindən yox vaxtilə İranın keçmişdə, Amerikanın isə indi müharibə elədiyi İraqdan danışdılar. Müharibədən dad çəkən Bağdadda keçirilən danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar İrana deyib ki, İraqdakı yaraqlıları silahlandırmasın, onlara təlim keçməsin.
İran tərəfi isə Amerikanın İraqdakı yaraqlıları silahlandırmaq və təlimləndirməklə bağlı ittihamlarını qəbul eləməyib. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Rayan Roker Bağdad görüşünün işgüzar keçdiyini deyib. Tərəflər bundan sonra da görüşəcəklərini işarə ediblər. Kroker deyib ki, Amerikanın növbəti belə görüşdə iştirak edəcəyi haqqında düşünəcək. Daha ətraflı Ülviyə Səzadə danışacaq.
İranın İraqdakı səfiri ilə Amerikanın İraqdakı səfiri Bağdadda düz 4 saat söhbət ediblər. Tərəflər ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirəyə çıxarıblar. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker deyib ki, İranın həmkarı Həsən Kazimi Qomiyə Amerikanın narahatçılığını çatdırıb. Deyib ki, İran İraqdakı isyançılara kömək edir, onlara silah göndərir.
The purpose of our effort in this meeting was not to build a legal case.
Bizim cəhdlərimiz ona yönəlməmişdi ki, İran əleyhinə arqumentləri qanuniləşdirək. Belə görünür ki, İranlılar nə elədiklərini bilirlər. Amma bu, İraq üçün təhlükədir. Bu, bütün bölgü üçün təhlükədir. Çünki indiki vəziyyət qeyri-sabitliyin əhatə dairəsini genişləndirə bilər. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker. Crocker deyib ki, İran davamlı mexanizm təklif edir. Birləşmiş Ştatlarla və İraqla üçtərəfli görüşləri genişləndirmək üçün. Amma Amerika hələ götür-qoy edir ki, təklifi qəbul eləsin, yoxsa yox. İndi müşahidəçiləri düşündürən əsas sual budur ki, görəsən Vaşinqton bu müzakirələrdən müsbət nəyəsə nail ola biləcəkmi? Ted Galen Carpenter Amerikanın xarici siyasəti üzrə təhlilçidir. O, Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində deyib ki, bütün hallarda görüşün əhəmiyyəti olacaq.
The United States is in a difficult position right now in that current US policy in Iraq simply has not worked at all.
İndi Amerikanın vəziyyəti çətindir. Birləşmiş Ştatların hazırki siyasəti səmərə vermir və məncə biz bəzi alternativlər axtarmağa başlamışıq. İran isə bu baxımdan azacıq da olsa ümidvericidir, çünki İranın bu ölkədə nüfuzu güclənir.
Iraq is inevitably going to be much much stronger than it was before. When...
Amma hamı Carpenter'ın fikrinə razı deyil. İndiyə kimi çox adam hesab edirdi ki, Amerika boş yerə vaxtını itirir, İran onsuz da görüşə razılaşan deyil. Bundan əvvəl iki tərəfin rəsmiləri görüşmüşdülər bir dəfə, o da təsadüfən Əfqanıstanda. Richard Perle Pentagonun keçmiş rəsmilərindən biridir. O vaxt ilə Amerikanın İraqa müdaxiləsinə lobbiçilik eləyib.
No, I don't believe it will help because I don't believe there.
Mən inanmıram ki, bu danışıqlardan bir fayda gəlsin. Çünki Tehrandakı mollaların maraq dairəsində deyil ki, İran hökuməti İraqa dair siyasətini dəyişsin. Məncə İran İraqdakı zorakılığı və nizamsızlığı dəstəkləməkdə davam edəcək.
Encourage violence and disorder in Iraq.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki isə deyib ki, əgər Amerika İraqda və regionda özünü doğrultmayan siyasətini dəyişsə, məsələyə real yanaşsa, danışıqlar daha uğurlu ola bilər. Amerika uzun illər idi ki, İranla birbaşa danışıqlardan imtina edirdi. İranı terrorizmi maliyyələşdirməkdə, nüvə proqramını gizli inkişaf elətdirməkdə günahlandırırdı. Birləşmiş Ştatlar son illər İranı İraqdakı yaraqlıları maliyyə yardımı göstərməkdə və silahlandırmaqda ittiham edir. İran isə iddia edir ki, Amerika qüvvələri İraqdan çıxmayana qədər ölkədə sülh olmayacaq.
Ülvi Əsəzadə Amerika-İran münasibətlərindən, İraqın üzərində qurulan münasibətlərdən danışdı. Amma bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini ancaq 101.7 FM-də yox, 8-dən 9-a kimi, hər səhər 8-dən 9-a kimi Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezilərində də dinləyə bilərsiniz.
İndi xəbərətər davam edir. Keçmişlərdə hakimiyyətdə olan sülalələr arasında qalmaqallar, davadalaşlar çox olub. Hakimiyyət uğrundakı bu davadalaşlar müharibələri də gətirib çıxarıb.
Qazaxıstanda isə indi söz müharibəsidir. Ötən həftə özünü ömürlük prezident elan edən Nursultan Nazarbayevlə onun kürəkəni Qazaxıstanın Viyanadakı səfiri Rahat Əliyev arasında söz müharibəsi başlayıb. Çünki kürəkən də qaynatası kimi prezident olmaq istəyirdi. Amma qaynata buna imkan verməyəndə yaxın qohumların arası dəyib. Daha ətraflı Rövşən Rahibov danışacaq.
Qazaxıstanın Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verdiyi Rahat Əliyev ötən şənbə gününə kimi hələ Viyanada Qazaxıstanın səfiri vəzifələrini icra edirdi. İndi isə 44 yaşlı biznesmen və siyasətçini yanvar ayında iki rəhbər bank işçisini oğurlamaqda günahlandırırlar. Qazaxıstan Today internet saytında çıxan bəyanatında Rahat Əliyev həmin ittihamları rədd edir və bildirir ki, bunların yeganə səbəbi onun prezident olmaq ambisiyalarından qaynatasının xəbər tutmasıdır. Ötən həftə Əliyev Nazarbayevin ömürlük prezident olmağına imkan verən Qazaxıstan Konstitusiyasına yeni əlavələri pisləyib. Təhlilçilərin bir çoxu əmindir ki, Rahat Əliyevi belə tənqidlərə demokratiyaya vurğunluğu deyil, Nursultan Nazarbayevə şəxsi ədavəti sövq edib. Qazaxıstanın Sosial Demokrat Partiyasının sədr müavini Amirjan Qosanovun sözlərinə görə, siyasi ziddiyyətlərdən xəbər verən həmin bəyanatlar əslində hakim ailə üzvləri arasında şəxsi münaqişənin əlamətləridir.
Bu görünür Qazaxıstanda qalıptasqan siyasi jiyinin...
Sivilizasiyalı ölkələrdə siyasi məsələlər barədə parlament və hökumət qərar verir. Qazaxıstanda siyasəti prezidentin ailəsi müəyyənləşdirir. Buna görə isə ailə üzvləri arasında ziddiyyətlər tez-tez siyasi rəng alır.
Soraqlığının bir körüntüsü bana deyib
bilim. Əliyevin iddiasına görə o 2012-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək niyyətini Nazarbayeva bildirdikdən sonra ona qarşı repressiyalar başlanıb. Çox keçmədən Əliyevin nəzarət etdiyi deyilən Nurbankın iki rəhbər işçisinin oğurlanmasında prezidentin kürəkənini günahlandırdılar. May ayında isə onun arvadı prezidentin qızı Dariqa Nazarbayevin rəhbərliyi etdiyi KTK televiziya kanalı və həftəlik Kervan nəşri bağlandı. Son vaxtlara kimi qaynatası ilə yanaşı korrupsiya və qohumbazlıqda ittiham olunan Əliyev bundan sonra Nazarbayevi ölkəni totalitar keçmişə sürməkdə günahlandırmağa başladı.
Rövşən Rahiboğlu danışdım. Həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da oxuya bilərsiniz. Bizim saytımızda forum və sorğular da keçirilir. Sorğuda belə bir sual var. Keçən həftədən demək azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, keçən həftədən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məscidlərdə azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyub. Bunu da əhalinin narahatlığı ilə izah edib. Deyib ki, məscidlərdə azan canlı verilmədi. Bizim sorğumuzdakı sual da belədir. Azanın səs gücləndirici ilə yayılmasının qadağan edilməsini necə qarşılayırsınız?
Sorğuda iştirak edənlərin, artıq iştirak edən dinləyicilərin 22% bildirir ki, müsbət qarşılayıram, çünki möhkəm səs adamları narahat eləyirdi. 62% deyir ki, bu dini azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır və bu qərarın mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur deyənlər 9%-dir. 7% isə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. Xəbərətər verişi indi verişimiz yarı olub və Bakıda 9-a 16 dəqiqə işlədiyindən xəbər başlıqlarının icmalıyla davam edir. Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub, Qazaxda isə prezidentin açmalı olduğu yeni tikilən körpünün bir hissəsi söküb.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib, iki ölkənin İraqdakı səfirləri növbəti görüşü də istisna eləmirlər.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Siyasi böhranı həll eləmək üçün bir araya gələn prezident Yushchenko və baş nazir Yanukovic parlament seçkilərinin sentyabrın 30-da olmasını razılaşdırmışdılar.
Telekuiziklər serialı Polşada qadağın oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa Polşanın uşaq ambusmanı serialın qəhrəmanlarından birindən Tinky Winky-dən şübhələnir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Sər-sər dənizin səsini eşitmək əla olur. Bu səsi eşitdikdən sonra adam lap istəyir, bil gedib Xəzərə baş vursun, düzdür. Temperatur nə qədər indi deyənmərəm.
Dənizdə elə bu saatlarda da getmək məsləhət görülür. Əvvəlcə biraz sahildə yavaş-yavaş gəzirsən, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asarsan. Hava biraz da qızır, bayaq hava haqqında məlumat verəndə dedik ki, bugün 35 dərəcə isti olacaq, sonra da salam dəniz.
Amma bir şey də var ki, bu mövsümdə də deyəsən Xəzərə aid bütün çimərliklərdə çimmək mümkün olmayacaq. Çünki yenə köhnə problem var. Su hər yerdə təmiz deyil. Haralarda çimmək olar, çimənlər istirahətlərindən razıdır ya yox? Bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Rəsmi olaraq çimərlik mövsümü iyunun 5-də başlamalı olsa da, indidən Işıq çimərliyi boyunca dənizdə çimənlər gözə dəyir. Pullu, hasarlı çimərliklərin yanından ötüb, girişində heç bir şlaqbom olmuyor. Bizdən bilet almaq tələb olunmayan çimərliyə keçirik. Adam çox olmasa da az da deyil. Kimisi özünü quma bastırıb, kimisi pivədən içib sərinləyir. Kimisi də çörək süfrəsi açıb. Bir neçəsi də dənizdə atılıb düşür. Deyəsən, uzağa üzmək istəyən yoxdur. Dənizsə sakitdir. Amma su bulanıqdır, üzü ləkələrlə doludur. Elə sahildə də gərək ehtiyatlı gəzəsən. Adda budda şüşə qırıntıları görünür.
Binamız yağ iyi verir. Motor yağı iyi verir. Çərbdir, su çərbdir o. Su kəsibdir. Təmizdir su.
Bəs onda niyə çimirsən?
Yəni, hava yiyək, bir dəm çimək də, gəzək.
İrandan gəldiklərini deyən Əli Şah Abbasinin sözlərinə görə Bakıya gəldikləri yenidir. İstidən can qurtarmaq üçün özlərini dənizə veriblər. Yaxşı çimərlik hansıdır deyə soraq almadınız mı? Soruşdum.
Qəbənim var gəlmiş.
Ərazidə olan yeməkxananın işçisi Elxan Qaracanov deyir ki, onlar dənizə gələnlərə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin xəbərdarlığını çatdırırlar. Elə həmin kağızı bizə də göstərdilər.
Özləri girirlər, çimirlər özlərindən sonra. Amma biz deyirik də, deyir ki, yazmışıq da ki, əhali nəzərindədir. Hamısı yazıb yapışdırılır müdiriyyət tərəfindən. Gördüyünüz kimi, baxın, yazılıb hamısı.
Xəbərdarlıqda tarix olmadığından onun indi ya keçən mövsüm verildiyini dəqiqləşdirə bilmirik. Amma çimərliyə gələnlər dedilər ki, onların ümumiyyətlə belə bir xəbərdarlıqdan xəbərləri yoxdur.
Bu təhlükəlidirsə bağlasınlar bir dəfəli cəmaat gəlməsin də.
Bəzilər isə dövlət çimərliyinin baxımsız olduğundan, pulu çimərliklərin isə bahalığından gileylənir.
Biz hər gün gəlirik, hər gün bir manat verməliyik. Sayın da. Ayda neçə olacaq bir manat.
Hələ ki, dənizi Bakı bulvarından seyr edənlərin çoxu fikirləşir. Çimərliyə gitsinlərmi? Bəs hansı çimərlik təhlükəsizdir?
Bizim çimərliklərimiz tam standartlara cavab vermir ətraf. Ovxanın tərəflərdə yaxşıdır, amma o corat çimərliklərində orada məsləhətlidir ölçülmək. Hər bir xəstəlik ola bilər.
Tələbə Sənan Abdullayev deyir ki, Bakıda istidən yaxa qurtarmaq, sərinləmək üçün yeganə yer dəniz sahili. Çimərliklər olsa da, suyun natəmizliyi çoxlarını dənizə həsrət qoyur. Fərman Əmirov da bir neçə ildir özünü dənizə həsrət qoyanlardandır. O, çimərliyin natəmizliyindən, suyun çirkliyindən dad döyür, amma çimərlikdən əlini üzməsinə bir səbəb də var.
Dənizə getmək üçün nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Yəni, elə nəqliyyat vasitəsi olmalıdır ki, rahat minib gedəsən. Yani bizim bu dəqiqə nəqliyyat vasitələrimiz də ki, bilirsiniz ki, nə vəziyyətdədir, yollarımız nə vəziyyətdədir. Plajlar da o qədər də ürək açan deyil. Amma bəlkə bəzən biz də ki, o dənizin qədrini bilmirik. Yani.
Alimə isə bu yay dənizə sahildən baxacaq.
Suyu çirklidir artıq. İçinmək üçün yararlı deyil, belə deyək. Sadəcə istirahat üçün.
Amma Mədənə Quliyeva ürəkliymiş. Uşaqlarını da götürüb çimərliklərdən birinə baş çəkəcək. İntihası qulağı səslədi ki, şəhər rəhbərliyi hansı çimərliyin suyunun təmiz, insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz olduğunu elan eləyəcək. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar yalnız Mərdəkan, Şüvalan, Cürat, Sumqay çimərliklərinin dəniz suyunun laboratoriya müayinəsini aparıblar. Nəticələr ürək açan olmadığından çimərliklərdən istifadə qadağan edilib. Amma bu açıqlama digər çimərliklərin təhlükəsiz olması demək deyil. Çünki laborator müayinə hələ bitməyib. 2-3 günə qədər digər çimərliklərin vəziyyəti barədə də məlumat veriləcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, bu çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox.
Çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox Səadət Akif qızı danışdı və Səadət Akif qızı onda dedi ki, bu həftənin yəqin ki, axırına kimi dövlət Bakı Şəhər Hakimiyyəti özü də elan edəcək ki, hansı çimərliklərdə çimmək olar yox, amma Azad İstehlakçılar Birliyi ötən həftə artıq hesabatını vermişdi və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına qatılanda da demişdi ki, çimərliklərdə prinsip etibarilə, yəni heç çimərliklərə getmək olar, bütün çimərliklərə getmək üçün ola bilsin ki, şərait var, amma orada çimmək olmaz. Həm də bir şey də var ki, o çimərliklərin heç biri onların keçirdiyi monitorinqin nəticəsinə görə nə rahatlıq, nə suyun təmizliyi, nə də təhlükəsizliyi baxımından heç bir standartlara cavab vermirlər. Bunlar sizin keyfinizi pozmasın, bəlkə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu həftənin sonuna qədər başqa şeylər dedi. Hələlik isə xəbərətər verişi davam edir və bir daha xatırladaq ki, hər səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Həm də axşam vaxtlarında, axşam saat 8-dən 9-a kimi və 10-dan 11-ə kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada öz verişlərini yayımlayır.
Bakıda isə biz 101.7 FM-də tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra xüsusi reportajlar rubrikasına qulaq asa biləcəksiniz.
Xüsusi reportajlara düzdür, saat 9-a 25-ə qalmış bu xəbər ətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. İndilik isə xəbər ətər davam edir.
Xəbər ətər davam edir. Rusiyanın keçmiş xəfiyyəsi ötən ilin noyabrında Londonda zəhərlənib öldürülən Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı keçən həftə çox danışıldı. Britaniya Rusiyalı biznesmen Aleksey Lugavoyu Litvinenkonu zəhərləməkdə ittiham elədi.
Xəbərlərdə edirik və Britaniya artıq Lugavoyu Britaniyaya vermək üçün Rusiyaya rəsmi tələb də irəli sürüb və Litvinenkodan indi də danışırlar. İndi ondan danışanlar amma hökumət nümayəndələri yox, rejissorlar, kino mütəxəssisləridir. Çünki Litvinenko haqqında çəkilən film Kan festivalına da çıxarılmışdı. Bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Kan Film Festivalında bu dəfə Üsyan Litvinenkonun İşi adlı sənədli filmi nümayişə çıxarıblar. Bu, həmin o keçmiş Rusiya casusu Aleksandr Litvinenkodur ki, keçən il noyabrında zəhərlənib ölmüşdü. O, Kremli kəskin tənqid eləyirdi. Rejissor Aleksandr Nekrasov və Litvinenkonun həyat yoldaşı Marina da kinonun təqdimatına qatılıblar. Əslində, Üsyan Litvinenkonun İşi filmini də festivalda göstərmək qərarını təşkilatçılar son dəqiqələrdə veriblər. Sənədli filmdə məqsəd o deyil ki, Litvinenkonun ölümü ilə bağlı tədqiqat aparsınlar. Filmdə onun zəhərlənməsi ilə bağlı hansısa fakt yoxdur. Rejissor çalışıb ki, hadisəni daha çox keçmiş Sovet imperiyasının süqutu və Rusiya siyasi kontekstində canlandırsın. 2 saatlıq film həm də Çeçenistan müharibəsi və korrupsiya məsələlərini də əhatə edir. Rejissor Aleksandr Litvinenko ilə qəhrəmanı ilə o qədər yaxından ünsiyyət saxlayıb ki, axırda dostlaşıblar. Georgi Kvaxarya mədəniyyət məsələləri üzrə şərhçi Kan festivalında iştirak edib. O filmə baxıb.
Film o baxımdan maraqlıdır ki, burada təhqiqata cəhd yoxdur. Olay ümumiləşdirilib. Faktik olaraq təsdiqlənir ki, Rusiyanı FSB idarə edir.
Nekrasov filmdə keçmiş KKB rəsmisini ölüm yatağında da canlandıra bilib. Litvinenko London xəstəxanasında zəhərlənmə diaqnozu ilə yatırdı. Ehtimal var ki, polonium 210-u onun çayına qəsdən töküblərmiş. Litvinenkonun ölümü ilə bağlı rəsmi məlumatlar veriləndə Kan festivalı artıq açılmışdı, yəni filmi tamaşaçılar görmüşdülər. Britaniya tədqiqatçıları elan elədilər ki, onun ölümündə Rusiyalı biznesmen və keçmiş KKB zabiti Lugavoyun əli var. Maraqlıdır ki, Nekrasov Lugavoydan da müsahibə alıb. Yəni bu məlumat rəsmən açıqlanmamışdan əvvəl mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Georgi Kvaxarya deyir ki, Lugavoyun müsahibəsi əslində İham idi.
Burada bir bağlılıq var. Müsahibənin axırında Lugavoy rejissordan soruşur ki, çay içmək istəyirmi? O bununla izah edir ki, poloniumu çaya qatıb adamı necə zəhərləmək olar. Müsahibədən sonra Nekrasova çay təklif edir.
Nekrasov Litvinenkonun özündən də müsahibə götürüb zəhərlənməmişdən qabaq. Litvinenko Kremli kəskin tənqid edirdi.
Ülviyə Səzadə danışdı. İndi isə bir idman yeniliklərindən xəbər tutaq.
Çox sağ ol Kəbrən. Demək, dünən futbol üzrə Azərbaycan kubokunun sahibi müəyyənləşib. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən final oyunda Xəzər Lənkəranla MKT Araz qarşılaşmışdılar və Lənkəranlar Rəşad Kərimovun 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla kuboku qazandılar. Daha öncə çempion da olan Xəzər Lənkəran bu mövsüm qızıl dubl eləyib. Belə deyə və dünən axşam Bakıda sevinən Xəzər Lənkəranları görmək olardı. Bakıda Avropanın ən güclü 8-30 xokkey komandası arasında keçirilən Çempionlar Liqası başa çatıb və Azərbaycan təmsil edən Atasport 3-cü yer uğrunda oyunda Almaniyanın Berliner klubuna 2-4 hesabı ilə uduzub. Finalda isə Hollandiya təmsilçisi Hertogenbosch İngiltərə klubu Leicester'i 2-1 hesabı ilə məğlub edib və növbəti dəfə qitənin ən güclü klubu olub, 30-lu xokkey üzrə Avropa Çempionlar Liqasının qalibi olub. Və Rusiyanın Kiriş şəhərində keçirilən Dünyanın Gənc Ulduzları adlı beynəlxalq şahmat turnirinə də yekun vurulub. Turnirin sonluğunu inamlı keçirən Azərbaycan şahmatçısı Rauf Məmmədov 11-ci turda Ermənistanı olan Zaven Andreasyanı məğlub eləyib, xalını 7-yə çatdırıb. 4 şahmatçı turniri 7 xalla başa vurub, onlardan da biri Rauf Məmmədovdur. Əlavə göstəriciyə görə Məmmədov 2-ci yeri tutub. Və sonuncu xəbərimiz Azərbaycanla bağlı olmayacaq, amma Türkiyə ilə bağlıdır. Hertan Azad agenti Santusu ilə tərk edən Yıldıray başlayır. Türkiyədə oynamayacaq, Almanya çempionu Stuttgart'la 3 illik müqavilə bağlayıb. Çempionun çalışdırıcısı Armin B. Baştürk'ün komanda oyuncusu olduğunu və heyətə tezilə uyğunlaşacağına inandığını deyib. Türk yarı müdafiəçi komandanın 3-cü yeni oyuncusu oldu. Bunlar bu saat olan idman xəbərlərimiz idi, amma verişimizin axırına hələ bir müddət qaldığına bir şey xatırladaq ki, həm idman xəbərlərini, həm digər xəbərlərimizi və materiallarımızı azadiqradiosu.az saytından, bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz və bizim saytımızda maraqlı materiallar çoxdur və heyvan piyindən dizel istehsal ediləcək bu yazılardan biri belə adlanır. Bu yaxınlarda dünyada 5-ci özəl neft şirkəti, Amerikanın ConocoPhillips şirkəti və dünyanın ən iri ət emal edən şirkəti olan Tyson Foods heyvan yağından dizel yanacağı istehsalına dair müştərək layihə təqdim ediblər.
Demək, hazırda Tyson Foods bu yağı kosmetika, sabun və ev heyvanları üçün yem istehsalçılarına satır. İlk tədarük 2007-ci ilin payızında planlaşdırılıb. İl yarından sonra yeni biodizelin buraxılış həcmi ildə 666 min tona çatdırılacaq. Yeni layihənin oxşar layihələrdən fərqi texnologiyadadır. Hazırda biodizel əsasən xüsusi zavodlarda bitki yağından, ilk növbədə isə soyadan istehsal olunur. Bu zavodlarda texnoloji proses neft emalından daha çox şərabçılığı xatırladır. Hazır yanacağı sonradan xüsusi terminallarda ənənəvi dizellə qarışdırırlar.
Demək, yazıya görə, araşdırmaya görə ConocoPhillips və Tyson Foods layihəsi heyvan piyindən biodizeli bilavasitə mövcud neft emalı zavodlarında istehsal eləməyə imkan verəcək. Bundan əlavə yeni yanacaq ənənəvi yanacaqla dərhal elə həmin zavodda da qarışdırılacaq. Bundan sonra qarışıq ConocoPhillips-ə məxsus benzin məntəqələrində almaq mümkün olacaq. Etanoldan fərqli olaraq yeni yanacaq dərhal bizim fəaliyyətdə olan infrastruktura daxil ola bilir. Bunu ConocoPhillips-in rəsmləri deyirlər. Və benzin alternativ kimi biyayanacağı irəli sürənlər çoxdur. Bir çox qərb ölkələrinin hökumətləri yaxın illərdə avtomobil benzini istehsalının burada biyayanacağın payını artırmaq niyyətindədirlər. Mart ayında Avropa Birliyi bütün üzv ölkələrə tapşırıb ki, 2020-ci ildə onu 10%-a qədər qaldırsınlar. Bu Avropa Birliyi çərçivəsində hazırda mövcud olan könüllü öhdəlikdən 2012-ci ilə qədər 6%-li öhdəlikdən düz təxminən 2 dəfə çoxdur. Ekspertlərin fikrincə, biyo yanacaq bazarının genişləməsinin qarşısını alan başlıca amil onun istehsalının maya dəyəridir. Britaniyanın KBC Peel Hunt investisiya şirkətinin məlumatına görə raps toxumundan yağ çıxarılan bitki olan rapsın toxumundan 1 litr biodizelin istehsalı neftdən 1 litr dizelin istehsalından təxminən 40 sent baha başa gəlir. Baxmayaraq ki, çoxlu kənd təsərrüfatı subsidiyaları var, amma biyan yanacaq istehsal edən Britaniya şirkətləri yenə də öz məhsullarını çətinliklə satırlar. Amerikada da 2005-ci ildə qüvvəyə minən qanun benzin istehlakında biyan yanacağın payını 2012-ci ildə 5%-ə, yəni hazırki ilə müqayisədə 1.5 dəfə artılmasını nəzərdə tutur. Ekspertlər deyirlər ki, bu biyan yanacaq yəqin ki, biyan dizeldən çox taxıldan alınan etanol olacaq və 2005-ci il qanunu və vergi imtiyazları Amerikada etanol istehsalının sürətli inkişafına səbəb olub. Ölkədə artıq etanol istehsal edən 113 zavod fəaliyyət göstərir. Daha 78-i isə hələ də tikilir. Bu yazı Azadlıq Radiosu.az saytında yer almışdır. Azadlıq Radiosunun verişi başa çatmaq üzrədir, amma başa çatmazdan öncə həmişə olduğu kimi havanı da yada salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava az buludlu, yağmursuz olacaq, günorta cənub-qərb küləyi güclənəcək, axşama yaxın artacaq, 33-35 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava isti olacaq, 33-38 dərəcə. Şərq küləyi əsəcək, axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, yağış da yağa bilər.
Bir xəbər əfəm də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun verişi isə indi xəbərlərlə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İndirə xəbərlərin icmalı. Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Telepuziklər serialı Polşada qadağan oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şapuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Yuxarı Qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub, atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı.
Azərbaycanın başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun ikinci Şıxlı kəndində Xıram çayının üstündə tikilən açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəbi olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq.
Amerika və İranın İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqları müsbət addım sayır.
Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkonun qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavoyun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətlində ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavoyun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib.
Əfqanistanda daha bir Britaniyalı əsgər həlak olub, Bakıda Britaniya Müdafiə Naziri məlum. Matyayib, əsgər Gülməndə əyalətində düşmənlə döyüşdə həlak olub və bununla da Britaniya qüvvələrinin 2001-ci il noyabrından bəri Əfqanistanda verdiyi itkilərin sayı 57-yə çatıb.
Gürcüstanda isə daha bir keçmiş deputat Zviad Tseklaz öldürülüb. Gürcüstan xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb, əlləri və ağzı sarılmış halda.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Qazaxstanın paytaxtı Astanada deyib ki, onun ölkəsi müstəqil dövlətlər birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdiməhəmmədov Qazaxstana Prezident Nursultan Nazarbayevlə Rusiya ilə imzaladıqları üçtərəfli qaz ixrac boru kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə eləməyə gəlib.
Türkmənistanın şərqindəki Türkmənabad keçmiş Çarşı şəhərində keçmiş prezident Safar Murad Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub.
Ukraynanın Ali Radası parlamenti bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Daha öncə baş nazir və Ukrayna prezidenti razılığa gəlmişlər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin.
İspaniyada İraq və Əfqanistandakı İslamcı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamcı yaralıların tərkibində vuruşması ehtimal olunur.
Almanya polisi isə Hamburqda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edirdilər və çatışmalar törətmişlər. Çatışmaları yatırmaq üçün suvran maşınlardan və dəyənəklərdən istifadə olunub.
İsrailin hakim partiyası baş nazirin müavini Şimon Peresin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və baş nazir Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər.
Azərbaycanda uşaqların telebuzikləri kimi tanıdığı seriyalı Polşada qadağan edə bilərlər. Bu sonuncu xəbərimizdir. Əgər Polşanın mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telebuziklər serialının homoseksuallığı həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsə, Polşanın uşaq hüquqları ombudsmanı Yeva Safinskaya deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzir və ombudsmanın fikrincə özünü bir təyər aparır. 97-ci ildən bəri ilk dəfə televiziya ekranlarına çıxan və bugünün özünə kimi bir çox ölkələrdə göstərilən və satılan telepuziklər serialının 4 qəhrəmanı Tinky Winky, Dipsy, Lala və Po kimi personaj uşaqlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədirdilər. Azərbaycanda da bu serialı almaq olar, açıq satışda 2 manata.
Bu sonuncu xəbər idi, verilişimizin sonudur. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Bu xəbər ətərdə 35 dəqiqənin səsinlə biz söhbət edirdi. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Saat 9-da görüşənə qədər hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verişimizdə nələri eşidə bilərsiniz? Bakıda məscidlərdə əzanı köhnə qaydada oxuyacaqlar. Xəzərin qara qızılı Xəzəryani sakinlərə qızıl, bəzi Xəzər sakinlərinə isə tələfat gətirir. 100 il bundan qabaq Xəzərdə olan suitilərin indi onda biri də qalmayıb. Azərbaycan televiziya kanallarında filmlər yalnız Azərbaycan dilində nümayiş etdirilməlidir. Filmlərin dublyajı isə bəzi televiziya kanallarının bir xeyli çətinliyə salıb. Avropa müsəlmanları ilə Amerika müsəlmanlarının fərqi nədir? Azərbaycanda evlənmə ərəfəsində olanların nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında arayış verməsi könüllü yoxsa məcburi olmalıdır. Tuladığımız Sibir qara qızıl kimi qiymətli ola bilər, məsələn bizi qışın soyuğundan çıxarda bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əzan oxunmasının ata-baba qaydasına keçirməsini istəyir. Yəni, əzanı daha mikrofonla oxumayacaqlar. Amma səbəb köhnə əzan oxunmasına qayıdış niyyəti yox, məscidin qonşuluğunda yaşayanların əzan səsinə reaksiyasıdır. Kimsə əzanın səsinin daha geniş məsafəni əhatə etməsini istəyirsə, kimsə də bunu ictimai əsayişə zid sayır. Səadət Akif qızını dinləyək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məscidlərdə azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını qutlaşdırmasını bəzi dindarlar narazılıqla qarşılayıb. Ancaq qərarı verənlərin öz izahı var. Bu qərarı izah edən idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayevin sözlərinə görə onlara çoxlu şikayətlər olub ki, səs gücləndirmə vasitəsi ilə ətrafa yayılan səs xəstələrə, yaşlılara, uşaqlara mənfi təsir edir. Bu səbəbdən də onlar belə bir adım atmağa qərar veriblər.
Babalarımız bir magnitofon çağırırdı namaza. Burada bir problem yoxdur. Necə azan verilmişdir, elə də verilir. Amma canlı səslə verilir.
Hacı Akif əvvəllər səs gücləndirici qurğulardan istifadəni Bakıda 2 məscidin olması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ehtiyacı ilə izah edir. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarını şərtləndirən amilləri əsassız sayır. Onun fikrincə bir çox İslam ölkələrində, xüsusilə paytaxtlarda azan səs gücləndirici vasitələrlə səslənir. Onun sözlərinə görə azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmasını qadağan etməkdənsə normativ hədd müəyyənləşdirilə bilinərdi.
Qəbul olunmuş standartlar var. Həmin o səs gücləndiricilərdən istifadə normaları var. O formada ki, insanların narahatçılığına, sülh zamanı nisbətən daha az səslə yayılmı, günorta və axşam bir başqa formada yayımını təmin etmə məsələsi var. Ona görə dediyim kimi, burada yalnızca söhbət müəyyən bir təlimatların, müəyyən bir instruksiyaların ortalığa çıxmasını söhbəti gedə bilərdik.
Azərbaycanın baş nevropatoloqu Ramin Rızayev deyir ki, o azanın hansı səs gücləndirici tempdə verildiyini bilmir. Amma elə hədd var ki, onu keçəndə insan əsəblərini, hətta orqanizmini sıradan çıxara bilər. Bakı sakinləri arasında fikrini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti isə azanın mümkün qədər çox yerə yayılmasının tərəfdarıdır və səsin güclü olmasından narahat deyirlər.
Bizim etirazımız yoxdur. Biz kim eləsi var ki, biraz tənbəldir yatır məsələ. Ramazanın səsinə ayrılır, namazını da qılır. Yox, heç bizi narahat eləmir.
Nahal yerə, hə, səsini belə vermirlər. Naburud, mənim gəlinim, onun səsini işte durur, namaz qılır.
Bəs bu radionu səsini salırlar bütün küçəyə. Komandalar, maşınlar keçirib, manları siqnal edirlər. Onu yaxşı azan oxusunlar.
Ancaq artıq azanın səs gücləndirici vasitə ilə yayılmayacağından sevinənlər də var.
Mənim körpə qızım 2 yaşında olanda çox qorxurdu. Hər səhər təsəvvürün səhər saat 5-də, 6-nın yarısı uyanırdı və başlayırdı yerinin içində əsməyə. Kimət apardım, nefət oldu, böyük bir kurs yazdı, bir il davam elədi bu.
Dini etiqat və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu azanın səs gücləndirici vasitə ilə oxunmasını qadağan edən qərarı İslam dininin təbliğatına qarşı sayır. Onun sözlərinə görə onlar qərarın ləğvi üçün çalışacaqlar, ehtiyac yaransa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini məhkəməyə də verəcəklər.
Bununla bağlı bütün müdafiə, bütün hüquqi, bütün ictimai xarakterli müdafiələr görüləcək.
Bakının Sultan Əli Məscidinin axundu Hacı İbrahim isə deyir ki, qərar verilibsə onlar da icra edəcəklər. Amma mikrofondan istifadəni mümkün sayan axundun sözlərinə görə səsin gücünü əvvəlki kimi çox yox, az verəcəklər. Məscidlərin birində isə axund bu qərarı ölkədə fəaliyyət göstərən İslam missioner təriqətlərin təbliğatının qarşısını almaq kimi dəyərləndirdi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Məmmədov isə azan oxunmasını İslam dininin təbliğatı üçün o qədər də güclü təbliğat vasitəsi saymır. Ona görə də bu qərarın hansısa misioner təşkilatın və ya İslam dininin təbliğatının qarşısını almaq məqsədi ilə verildiyinə dair fikirləri əsassız sayır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəzərdən çıxan neft Xəzəryani ölkələrin gəlir mənbəyi və iqtisadi gücüdür. Amma Xəzərin sakinləri olan Suitilər Xəzər neftindən nəinki yararlana bilir, əksinə tələf olurlar, özə kütləvi şəkildə. Son aylar Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə Suiti cəsədi tapılıb. Röşən Qəmbərov öz reportajında Suiti ölümünün səbəblərini araşdırıb.
Azərbaycan hesab edir ki, Suitilərin kütləvi qırılmasına səbəb çox ehtimal ki, Qazaxıstan sahillərinin neftlə çirklənməsidir. Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, məsələn, Azərbaycan nefti ilə müqayisədə Qazax neftinin tərkibi canlı orqanizmlər üçün daha təhlükəlidir.
Orada çoxlu batırılmış quyular var və bu quyular tam kütləşdirilməyib. Xüsusən də sözcük edən vilayətlər, Qaracanbaz və yaxın vilayətlərdir. Orada bu böyük neft çıxarma əhəmiyyətli yataqları mövcuddur həmin zonalarda. Bilirsiniz ki, Qazaxıstan sektorunda çıxan neft daha çox sulfitli, tərkibində sulfit, kükürd olan kükürdlü neftlərdir və burada su ilə reaksiyada rəqin sulfit əmələ gəlir və rəqin sulfit özü zəhərli faktordur.
Azərbaycan Ekologiya Nazirliyindən fərqli olaraq Qazaxıstan rəsmiləri düşünürlər ki, suitilər xəstəlikdən ölüblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Aybulat Yermuhammedov. Sanitar epidemioloji stansiyadan ətraf mühitin mühafizəsi idarəsindən olan mütəxəssislər araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, bu il qış isti keçib, ona görə də suitilər arasında yolxucu xəstəlik yayılması üçün zəmin yaranıb. Ölənlər əsasən cavan suitilərdir. Xəzər suitilərinin qorunması üzrə layihənin koordinatoru olan professor Simon Goodman da xəstəlik versiyasını müdafiə edir. Deyir ki, son illər suitilər ən çox xəstəlikdən qırılıblar. Professor Goodman Britaniyadandır.
Canine distemper virus. That's a disease of dogs and other carnivores.
Əsas səbəb it taunu xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən itlər arasında yayılır, amma belə bir fikir var ki, həmin virus təsadüfən suitilərə də keçib. Goodman deyir ki, suitilərin dəniz suyunun çirklənməsindən öldüyünü göstərən birbaşa səbəb yoxdur. Amma çirklənmə onların orqanizmini zəiflədir və xəstəliyin yayılmasına imkan yaradır. O hesab edir ki, çirklənmənin əsas səbəbi Xəzərə tökülən çaylardır, daha doğrusu bu çaylara axıdılan kimyəvi maddələr. Amma Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyində xəstəlik versiyası ilə razı deyillər. Nazirliyin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, əgər bu epidemiyadan olsaydı, onda su iti ölümü Azərbaycan sahillərində də müşahidə olunardı. Amma hətta Qazaxıstanın özündə də virus ehtimalını rədd edənlər var. Biologiya elmləri doktoru Amalbek Smalbayev deyir ki, Qazaxıstan sahilləri neftlə çox çirklənib. Neft quyularını qazanda suyun üzünə çoxlu zəhərli maddələr çıxır və onlar suyun üzərində köpükvarı qat əmələ gətirir. Bu isə havanın suya daxil olmasının qarşısını alır. Bundan başqa quyular qazılanda su radioaktiv maddələrlə də çirklənir. Hələ ki, su itilərin kütləvi qırılması haqqında Azərbaycanda və Qazaxıstanda müxtəlif versiyalar səslənir. Amma bir həftəyə Bakıda Xəzər dənizi ətraf mühitin mühafizəsi konvensiyası çərçivəsində tərəflərin birinci görüşü keçiriləcək və Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, onlar su itilərlə bağlı məsələni Qazaxıstan nümayəndələri ilə müzakirə eləmək fikrindədirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Gələn ildən ölkədə bütün televiziya kanallarında artıq filmləri yalnız Azərbaycan dilində seyredəcək. Bu haqda dövlətin qərarı var. Bəs televiziyaların hamısından filmləri dublyaj etməyə imkanı olacaqmı? Yoxsa bir filmi bir ay ərzində bir neçə dəfə seyretməli olacaq? Bu bir kənara. Bəs keyfiyyət necə? Bəzi sakinlər hətta indidən Azərbaycan dilində səsləndirmə keyfiyyətinin aşağı olduğunu deyirlər. Filmləri kim səsləndirəcək və bir filmin dublyajının neçəyə başa gəlməsi haqqında Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq. Bir məsələni də qeyd edək ki, Şərqi Avropa filmi xarici dildə səsləndirə bilər. Sadəcə yerli dildə tərcümə ekranın aşağısında titrlərlə verilir.
Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmlərin nə səsləri, nə də ki keyfiyyəti xoşuma gəlmir. Ona görə çox vaxtda Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmləri heç seyr eləmirəm.
Amma Nigar Babayeva da onun kimi Azərbaycan dilinə dublyaj olunan filmləri bəyənməyənlər də gələn ildən ölkə və regional televiziyalarda sənədli və bədii filmlərə, seriallara, cizgi filmlərinə yalnız Azərbaycan dilində baxa biləcəklər. Milli Teleradio Yayım Şurası bir neçə il əvvəl verilmiş prezident fərmanının icrası üçün qəti addım atıb. Ölkə televiziyaları bu 6-7 ildə öz dublyaj studiyalarını yaradıb, filmlərin tərcüməsinə girişiblər. Regional televiziyalar isə hələ yeni-yeni bu prosesə başlayırlar. Amma elə ilk həmlədəcə bir sıra çətinliklə üzləşiblər. Məsələn, Gəncədə yerləşən Kəpəz televiziyasının rəhbəri Rüfət Əsgərov deyir ki, onlar şəhərdə aktyor çatışmazlığı hiss elədiklərindən eyni səslərdən qaçmaq üçün Bakıda studiya yaratmağa məcbur olublar. Həm də regionda rəqabət olmadığından aktyorlar filmi səsləndirmək üçün Bakıdakı həmkarlarından artıq qanırar istəyirlər. Rüfət Əsgərov hesab edir ki, onların il ərzində 1500-dən çox filmə ehtiyacları olacaq. Artıq 80-ə qədər filmin də dublyajını eləyiblər. Bir film isə təxminən 50 manata başa gəlir. Gəncənin digər yerli alternativ televiziyasının icraçı rəhbəri Elnur Abbasov isə deyir ki, onlar hələlik 2 filmə dublyaj ediblər. Söhbət etdiyim digər regional televiziya rəhbərləri də dublyaj studiyasını açmağın elə də asan olmadığını, keyfiyyətli dublyajın yaxşı maliyyə tələb etdiyini, regionda isə reklam bazarının paytaxtla müqayisədə xeyli zəif olduğunu, bu prosesdə dövlətin köməyinə ehtiyac duyduqlarını söyləyirlər. Milli Teleradio Yayım Şurasının rəhbəri Nüşirəvan Məhərrəmli isə şikayətləri əsassız sayır. Onun fikrincə, televiziyalarda nümayiş olunan filmlərin Azərbaycan dilində səslənməsi barədə prezident fərmanının verilməsindən xeyli müddət ötür.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7. Azadlıq Radiosu
efirində 101.7. Her gün, her saat başı. Azadlıq Radiosu'nun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmaya görə, Avropada yaşayan müsəlmanlar yaşadıqları cəmiyyətə çox az uyğunlaşırlar və tərcih şəklində yaşamağa üstünlüyü verirlər. Araşdırma göstərir ki, Amerika müsəlmanları bunun tam ziddi olaraq başqa şəkildə yaşayır və başqa cür düşünürlər. Təşkilatın ifadəsi ilə desək, xalis Amerikalı kimi düşünürlər. Onların əksəriyyəti İslam ekstremizmini rədd edir, amma gənc Amerikalı müsəlmanlar və Afrika əsilli müsəlmanlarda ekstremizmə rəğbət hiss olunur.
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsi göstərib ki, Avropada yaşayan müsəlmanlardan fərqli olaraq Amerikada yaşayan müsəlmanlar cəmiyyətə daha çox uyğunlaşıb və İslam ekstremizmini rədd edir. Onların aldıqları məvacib də digər Amerikalılarla demək olar ki, eynidir. Araşdırma göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının 78% İslamın müdafiəsi üçün həyatı qurban verərək terror törətməyin qəti əleyhinədir. Onların 5% İslamın müdafiəsi üçün çox az halda 7% bəzən, 1% isə tez-tez terror törətməyin mümkün olduğunu qeyd ediblər. Qalan 9% isə bu suala ya cavab verməyib, ya da bilmirəm deyə cavablandırıb. Amerika müsəlmanlarına fərqli olaraq isə Fransa, İspaniya və Britaniyada yaşayan müsəlmanların 2 dəfə çoxu qeyd edib ki, bəzi hallarda ölmə gedirik terror törətmək mümkündür. Amerikada yaşayan müsəlmanların çoxu deyib ki, onların yaşadığı cəmiyyət gözəl cəmiyyətdir və onların dostlarının çoxu da qeyri-müsəlmandır. Ümumilikdə Amerikalılarla müqayisədə isə müsəlman Amerikalılar dövlətdən daha çox razıdır. ABŞ-da yaşayan müsəlmanlar deyiblər ki, Amerikaya gələnlər belə böyük bir cəmiyyətdən kənar durmamalı və ölkənin adətlərinə uyğunlaşmalıdır. Əgər Amerikalıların 64% çox çalışaraq irəli getmənin mümkünlüyünə inanırsa, müsəlman Amerikalıların 71% bunun mümkünlüyünü qeyd edib. Araşdırma onu da göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının çoxu yeni gələnlər olsa da, onlar Amerika cəmiyyətinə uyğunlaşıblar. Amerika müsəlmanlarının əksəriyyəti qeyd edib ki, dindar müsəlman olaraq müasir cəmiyyətdə yaşamaqda heç bir problemi yoxdur. Amerika müsəlmanlarının yarısı qeyd edib ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müsəlman olmaq çətinləşib. Əksəriyyət isə fikirləşir ki, hakimiyyət müsəlmanları nəzarətdə saxlayır. Sorğuda iştirak edənlərin 1/4 isə hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrini ərəb qruplaşmaları törətməyib. Mühafizəkar olmalarına baxmayaraq, müsəlmanların əksəriyyəti Demokratlar Partiyasını dəstəkləyib. Araşdırmanın aparılmasını iştirak edən müsəlman məsləhətçi Fərid Sinzay deyib ki, sorğunun nəticələri Qərbi Avropada yaşayan müsəlmanların dediklərindən tamamilə fərqlənir. Qərbi Avropada müsəlmanlar cəmiyyətə qarışmır və iqtisadi imkanları aşağıdır. Amerika müsəlmanlarının isə demək olar ki, yarısı universiteti bitirib və onların gəlirləri Amerika normalarına uyğundur. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kahut bildirib ki, araşdırmanın nəticələrinə görə Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar və gənc müsəlman Amerikalılar arasında ekstremizmə rəğbət var. Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar ABŞ-da yaşayan müsəlmanların 20%-ni təşkil edir. Amerikadan kənarda doğulan və sonradan Amerikaya gəlmiş müsəlmanlardan fərqli olaraq onlar çox çalışaraq pul qazanmanın mümkünlüyünə də şübhə ilə yanaşırlar. Onların yalnız 13% ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Amerikada doğulan müsəlmanların 29%, müsəlman mühacirlərinin isə 45% ölkədəki vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib. Andrey Kautun dediyinə görə, müsəlman mühacirlərdən fərqli olaraq, Afrika əsirli müsəlmanlar Əl-Qaidaya dəstək verməyə daha çox meyillidir. Onların 9% Usama Bin Ladinin terrorist təşkilatının fəaliyyətindən razı qaldığını, 36% isə narazı olduğunu bildirib. Mühacir müsəlmanların isə cəmi 3% Əl-Qaidanın fəaliyyətini müdafiə edib. Amerikada yaşayan 30 yaşına qədər olan müsəlmanlar dinə daha çox bağlıdırlar və ölmə gedirək terror törətməyə daha çox rəğbət bəsləyirlər. Onlar özlərini ilk növbədə müsəlman, daha sonra isə Amerikalı kimi təqdim edirlər. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin dini və ictimai həyat üzrə forumunun rəhbəri Louis Liuga deyib ki, araşdırmanın aparılmasına 1 milyon dollar sərf edilib. Araşdırma 4 dildə, İngilis, Ərəb, Urdu və Fars dillərində aparılıb. Araşdırmada 1050 müsəlman iştirak edib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə nəfəsində olan cütlüyün tibbi sağlamlıq haqqında arayış verməsi təklifini irəli sürür. Azərbaycanda isə bu məsələyə münasibət müxtəlifdir. Belə bir təklifin sağlam ailə üçün vacib olduğunu deyənlər olsa da, bunu şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirənlər də var. Səhəli Takib qızının reportajında daha ətraflı.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə ərəfəsində olan cütlüyün nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında rayiş verməsi ilə bağlı məsələni parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa hazırlaşır. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, belə bir təklifin hazırlanmasına onları vadar edən səbəb son illər Azərbaycanda qan xəstələrinin sayının artmasıdır. Millət vəkili hesab edir ki, rəsmi nikah bağlamaq istəyən cütlük bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumatlandırılmalı, ondan sonra izdivaca girməlidirlər. Musa Quliyevin sözlərinə görə ola bilsin tibbi sağlamlıq kağızında təkcə qan xəstəlikləri ilə bağlı yox, həm də gələcək körpənin sağlamlığına ciddi zərər yetirən digər genetik xəstəliklərin də yoxlanması öz əksini tapsın.
Səhiyyə Nazirliyi ilə bu siyahını mən düşünürəm ki, razılaşdırılmış şəkildə təsdiq etmək olar ki, hansı xəstəliklər zamanı onlara ya vaxt verilsin, ya da izah olunsun ki, onların nicahından doğulan uşaqların gələcəkdə problemlər olar.
Cənab Quliyev deyir, komissiyanın təklifində o da nəzərə alınıb ki, tibbi sağlamlığı ilə bağlı problemi olan, amma buna baxmayaraq evlənməkdə təkid edən cütlüyə fikirləşmək üçün aidi halda nəzərdə tutulduğundan daha artıq vaxt verilsin. Bəs əhali necə? Bu qanunu əməl edəcəkmi? Yoxsa yeni qanun hər hansı pərdarxası danışıqlara razılaşmaya yol açacaq? Musa Quliyevin fikrincə, evlənənlər də, onların valideynləri, qohum-əqrabaları da bu qanunu əməl edəcək. Amma Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin sədri Məlikə Əlizadə hesab edir ki, parlamentin əhali arasında heç bir maarifləndirmə aparmadan belə bir qanunu qəbul etməsə, yeni rüşvət mənbəyini yaradacaq.
İnsanlar buna zorlamaq olmaz. İnsanlar buna könüllü sürətdə cəlb olunmalıdırlar və bu cəlb olunma da maarifləndirmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Çünki maarifləndirmədən sonra insanlar dərk edəcəklər ki, bu onlara nə qədər vacib və lazımdır.
Məlikə Əlizadə tibbi sağlamlıq haqqında rayişin təqdiminin məcburi olmasını həm də insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev isə insan haqlarının pozulması arqumentini qəbul etsə də, onun fikrincə bu qanunla gələcək körpənin sağlam doğulmaq hüququ qorunacaq. Söhbət etdiyimiz sakinlərin də əksəriyyəti, xüsusilə gənclər hesab edirlər ki, cütlüyün bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumat olsa yaxşıdır.
Qohumlar evlənir, xal oğlu, xala qızı, qanları eyni olur, yoxlatmırlar. Bilsələr, bəlkə də əvvəlcədən nəsə bir tədbir görürlər də.
İndi bu qanun... sizin fikir necə? Könüllü olmalıdır, yoxsa məcbur?
Bizə hər şey gələn məcbur olar. Könüllü kimdir gedən ki, ay qonşular eşidər, mən getdim həkimə. Könüllü olmalıdır. İnsanın nəfəsin razı olarlar mı insanlar?
Gələcək həyat üçün yararlı olar belə bir yola əl atmaq.
Amma bununla razılaşmayanlar da var.
Bu şəxsi həyata müdaxilədir, nə bilim, valla.
Millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, gec-tez bu məsələ müvafiq qanunvericiliyə salınacaq. Özü də nəzərdə tutulacaq ki, tibbi sağlamlıq haqqında rayiş almaq üçün bütün analizlər pulsuz aparılsın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakının küləyi qalxanda tozlu dumanı və onunla da bərabər bir xeyli məişət tullantısı havaya qalxır. Bu günlərin istisində Bakıda zibil yedə Bakının başqa bir problemi olub. Amma tulladığımız zibil bir o qədər də nifrətə layiq deyil. Səndim onun da özünə görə qiyməti var. Çünki dünya ölkələrinin bir çoxunda zibilin yandırılmasından istilik mənbəli kimi istifadə edilir. Adətən Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edəndə deyirlər bizim onlara çatdırılır. Mamızda çox var. Amma deyirsən, zibildən enerji alınması elə uzaq bir reallıq deyil. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Şəhərimiz çox zibirlidir, çox gözəldir, amma əfsuslar olsun ki, çox zibirlidir.
Ümumiyyətlə, küçələrin tikli saxlanması bizim şəhərdə xas bir xüsusiyyətdir.
Mənə görə şəhərin də problemi var. Çünki şəhərdə elə zibil qalıb tapmaq çətin məsələdir.
Təkcə söhbət etdiyim Bakı sakinləri bu fikirdə deyillər. Bu yaxınlarda Mercer Human Resource Consulting təşkilatı dünyanın iri şəhərlərinin müxtəlif göstəricilər üzrə reyting cədvəlini açıqlayıb. Təşkilatın apardığı araşdırmaya görə Bakı ekoloji durumu təhlükəli vəziyyətdə olan şəhərlərdən biridir. Bu deyilənlərlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov da razılaşır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ekologiyaya mənfi təsir göstərən başlıca amillərdən biri məhz bərk tullantılarla bağlıdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni poligonların, yəni zibillərin toplandığı yerlərin sayı 130-a çatır. Qanunla isə bu rəqəm 5 olmalıdır. Zibillər arasında məişət və plastik tullantıların çoxluq təşkil etməsi və bütün bunların yandırılması istixana effektinin sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Bəs çıxış yolu varmı? Ekspertlərin fikrincə bu problemin həllində dünya təcrübəsindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Artıq bir çox ölkələrdə əhalisi sıx olan ərazilərdə zibil yandırma zavodları tikilir. Zibil
avtomobillərin yandırılmasından alınan istilik enerjisi hesabına isə ətrafdakı yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yandırılmış tullantıların qalıqlarından isə kübrə kimi torpaqların münbitliyini artırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynovanın fikrincə, Azərbaycanda da belə zavodların tikilməsi vacibdir. Amma bununla yanaşı, həm də əhali arasında maarifləndirmə işi aparmaq ehtiyac var.
Təkrar emalla bağlı deyək əvvəlcədən müəssisələr yaransın, sonra əhaliyə müraciət eləyəsən ki, bunları toplayın və bizə təhsil verin. Və əhalini hansısa yolla maraqlandırmaq lazımdır. Heç olmasa əvvəzində pulsuz tutaq ki, bir şokolad konfet verilsə, uşaqlar hansılar ki, biraz yoxsul ailələrdən də gezib o zibilləri bir-bir yığacaq ki, onları təhsil verəndə mənə şokolad verəcəklər.
Ölkədə zibil emalı zavodunun tikilməsi ilə bağlı Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti ilə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında hələ bu ilin əvvəlində razılaşma əldə olunmuşdu. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə razılaşmaya əsasən mövcud tullantıların metan qazına çevrilməsi və Abşeron yarımadasında tikiləcək elektrik stansiyasında istifadə olunması nəzərdə tutulur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında ilkin razılaşmanın olduğunu təsdiqləsə də görüləcək işlər haqqında hələ ki son qərarın verilmədiyini deyir.
Yaponiyanın, Fransanın və Avstriyanın hərəsindən bir şirkət olmaqla bizə təşrifləri daxil olmuşdu. Məcəd tullantıların emalı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu sahədə bir niyyət protokolü imzalanmışdı Yaponiyanın bir şirkəti ilə və biz o təşrifləri Finlandiyanın Poiri şirkətinə qiymətləndirməyi xahiş eləmişdik. Onlar artıq o qiymətləndiriblər və bizə cavab veriblər. O cavab hazırda araşdırılır. Yəni o təkliflər hazırda araşdırılır.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə adı çəkilən 3 ölkənin təklifləri araşdırılandan sonra Azərbaycanda zibillərin emalı zavodlarının tikintisinə başlanacaq. Amma bu işə nə vaxt başlanacağı, zavodların harda tikiləcəyi hələ ki sual altında olaraq qalır.
Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı. Sağ olun.